Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេតវិមានថាប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួននិងបណ្ដឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅអាមេរិកចាប់ផ្ដើមហើយរុស្ស៊ីថាលោកពូទីនត្រៀមខ្លួនហើយដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោកត្រាំដោយនៅចាំតែការផ្ដល់សញ្ញារុស្ស៊ីជំរុញលោកត្រាំឲ្យបន្តឡើងវិញនឹងការចរចារំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំថ្លែងទៅកាន់ពាណិជ្ជកម្មសកលថាត្រូវផលិតនៅអាមេរិកឬត្រូវបង់ពន្ធគយលោកត្រាំជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនខណៈវាមានក្រុមឡាំងច្រានចោលការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មលោកត្រាំនិយាយម្ដងទៀតអំពីដំណើរការរបស់អាមេរិកក្នុងការត្រួតត្រាដែនកោះ Greenland ដែលនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងតាមដានការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មលើលោកលឹមកំយ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់រយនាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះយោធាចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលសេតវិមានថាប្រតិបត្តិការបណ្ដឹងចេញតាមការសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមហើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Caroline Leavitt ថារដ្ឋបាលលោក Trump កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន538នាក់ហើយរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីអាមេរិកតាមយន្តហោះយោធាអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ក្នុងសារមួយបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញ X ថាប្រតិបត្តិការបណ្ដឹងចេញទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងដំណើរការហើយលោកត្រាំបានសន្យាបង្ក្រាបលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតហើយបានចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី2របស់លោកដោយចេញបទបញ្ជាជាច្រើនដែលមានបំណងបញ្ឈប់ការចូលក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការឡើងកាន់អំណាចលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាដោយប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននៅព្រំដែនខាងត្បូងហើយបានប្រកាសបញ្ជូនទ័ពថែមទៀតទៅកាន់តំបន់នោះដោយបដិញ្ញាថានឹងបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាឧក្រិដ្ឋជនចេញពីប្រទេសយោងតាមការិយាល័យស្ថិតិរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារប្រមាណ11លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រៀមខ្លួនហើយក្នុងការពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំតែកំពុងរង់ចាំសញ្ញាពីអាមេរិកជាមុនសិននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រដោយយោងលើប្រភពរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកដោយលោកត្រាំបានសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដោយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនភ្លាមនិងថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ចង់ចរចាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាលោកពូទីនត្រៀមខ្លួនរួចហើយហើយកំពុងរង់ចាំសញ្ញាពីអាមេរិកលោកត្រាំបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនលើរុស្ស៊ីបើរុស្ស៊ីមិនព្រមបញ្ចប់ការលុកលុយអ៊ុយក្រែនជិត3ឆ្នាំមកហើយនេះទេប្រធានាធិបតីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាបើពួកគេមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឆាប់ៗទេឬភ្លាមៗទេខ្ញុំនឹងដាក់ពន្ធគយធ្ងន់ធ្ងរលើរុស្ស៊ីនិងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរផងដែររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនចង់បន្តឡើងវិញនឹងការចរចាអំពីការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើកឡើងដូច្នេះក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យពិភពលោកលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងសពាវុធឬហៅថា New Start ដែលនៅសល់ចុងក្រោយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2023នៅចំពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណើរការចរចានេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានលោកបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់អាមេរិកដោយកន្លងមកអាមេរិកជាអ្នកបញ្ឈប់រាល់ការតាក់ទងសំខាន់ៗទាំងអស់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្រុង Davos នៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាយើងចង់ឃើញការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបានបន្ថែមថាកាលពីលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅអាណត្តិទី1ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ពិតជាពេញចិត្តនៅគំនិតនៃការកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើននូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងកាត់ចំណាយឲ្យពិនិត្យឡើងវិញថាតើកម្មវិធីសុខភាពណាខ្លះជាអាទិភាពក្រោយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសដកសមាជិកភាពអាមេរិកចេញពីអង្គការនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្ររបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសេចក្តីជូនដំណឹងផ្ទៃក្នុងមួយរបស់ប្រធានអង្គការនេះផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកលោក Trump បានប្រកាសដកសមាជិកភាពអាមេរិកនៅថ្ងៃដំបូងនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកក្នុងអាណត្តិទី2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយចោទទីភ្នាក់ងារសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះថាដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងវិបត្តិសុខភាពអន្តរជាតិដទៃទៀតមិនត្រឹមត្រូវអគ្គនាយកអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិករបស់លោកចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2025ថាការប្រកាសនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនថែមទៀតសេចក្តីជូនដំណឹងនេះសរសេរថាអង្គការ WHO គ្រងកាត់បន្ថយចំណាយលើការធ្វើដំណើរយ៉ាងច្រើននិងផ្អាករើសបុគ្គលិកថ្មីលើកលែងតែផ្នែកសំខាន់ចាំបាច់ដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃវិធានការកាត់បន្ថយចំណាយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការ WHO នៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2026ក្រោយពីការតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងមួយឆ្នាំមុនតាមសេចក្តីសម្រេចរួមរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1948សេចក្តីសម្រេចនោះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអាមេរិកត្រូវបង់ថ្លៃសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនដល់អង្គការ WHO មុនពេលដកខ្លួនចេញរហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាងគេបង្អស់ដល់អង្គការ WHO ដោយបានរួមចំណែកប្រមាណ 18% នៃថវិកាទូទៅរបស់អង្គការនេះថវិកាចំណាយរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់អង្គការ WHO សម្រាប់ឆ្នាំ2024-2025គឺមានចំនួន$6,800,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកជំពាក់អង្គការ WHO ប្រមាណ$130,000,000ជាថ្លៃសមាជិកភាពដែលត្រូវបង់កាលពីមួយឆ្នាំមុនក្នុងខែមករាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO លោក Christian Lehnmeier ដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Khacha Kalas បានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio ដោយបើកចំហឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេស Belgium នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសុក្រទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងប្រឹងប្រែងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅអាណត្តិទី2ក្នុងសប្តាហ៍នេះបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងចង់បញ្ជាការយកពន្ធរបស់លោក Trump លើទំនិញពាណិជ្ជកម្មនិងចង់ឲ្យលោកនៅបន្តគ្រប់គ្រងសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលលោកបានបដិញ្ញាថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Kalas បានសរសេរទៅកាន់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបថានៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្ញុំផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio ខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកដោយបើកចំហឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំមួយរបស់យើងតាមពេលវេលាឆាប់ៗដែលលោកយល់ថាអាចធ្វើបានសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជុំជាប្រចាំមួយរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយងាកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រថាគុណភាពខ្យល់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនស្ថិតក្នុងសន្ទុះខ្យល់ពណ៌ក្រហមដែលមានការកើនឡើងកំហាប់ភាគល្អិតនិចលដែលមានវិជ្ជមាតតូចជាងឬស្មើនឹង 2.5 មីក្រូម៉ែត្រនៅក្នុងបរិយាកាសករណីនេះតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នការពារសុខភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាឧបករណ៍និងស្ថានីយ៍តាមដានត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ចំនួន60ទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេសបានបង្ហាញថាខេត្តជាច្រើនមានគុណភាពខ្យល់នៅល្អប្រសើរដោយឡែកសម្រាប់ទីតាំងរាជធានីខេត្តចំនួន4រួមមានបន្ទាយមានជ័យកោះកុងសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញ គុណភាពខ្យល់ស្ថិតក្នុងសន្ទុះគុណភាពក្រហមរីឯខេត្តចំនួន3ផ្សេងទៀតរួមមានខេត្តព្រៃវែងពោធិ៍សាត់និងប៉ៃលិនគុណភាពខ្យល់ស្ថិតក្នុងសន្ទុះពណ៌ទឹកក្រូច
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញវិធីសាស្ត្ររបស់លោកអំពីការវិនិយោគបរទេសទៅកាន់ជំនួបដ៏ធំបំផុតរវាងមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មសកលដោយផ្ដល់ជម្រើសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមជម្រើសពីរគឺត្រូវផលិតនៅអាមេរិកឬត្រូវប្រឈមនឹងការបង់ពន្ធគយអ្នកស្រី Anita Powell អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA នៅសិតវិមានរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការវិលត្រឡប់របស់លោក Trump ទៅកាន់សិតវិមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខេណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងតាមអនឡាញទៅកាន់ក្រុមប្រទេសមានឥទ្ធិពលលើឧស្សាហកម្មសកលនិងបានប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្ររបស់លោកអំពីវិនិយោគិនបរទេសថា
My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any
សាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ធុរកិច្ចទាំងអស់លើពិភពលោកគឺសាមញ្ញណាស់ចូលមកផលិតនៅអាមេរិកហើយយើងនឹងយកពន្ធទាបបំផុតជាងគេលើលោកប៉ុន្តែបើមិនផលិតនៅអាមេរិកទេគឺត្រូវបង់ពន្ធគយ
សាររបស់លោក Trump លេចធ្លោជាងមហាអំណាចផ្សេងទៀតនៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសដែលសង្កត់បញ្ជាក់ពីពហុភាគីនិយមនៅឯកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនេះអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាធារណៈនិងឯកជនទីដែលថ្នាក់ដឹកនាំនានាពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសកលនិងក្នុងតំបន់រួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាបរិស្ថាននិងធម្មពលគ្រោះថ្នាក់ខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យបទដ្ឋានរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរនិងបង្កើនការលូតលាស់លោក Trump អំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងយុត្តិធម៌ជាមួយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺប្រទេសចិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកទីងស៊ូសៀងបង្ហាញគោលជំហររបស់ចិនថា
Economic globalization is a result of social progress and technological advances and it cannot be stopped
សកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺជាលទ្ធផលនៃការជឿលឿនទៅមុខនៃសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ហើយវាមិនអាចបញ្ឈប់បានទេគំពីនិយមមិនដោះស្រាយបញ្ហាបានទេហើយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមិនជួយនរណាម្នាក់ទេយើងគួរចាប់យកឱកាសដំឡើងទិសដៅសកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនាំវាឆ្ពោះទៅដំណាក់កាលដែលប្រសើរជាងនេះដែលកាន់តែខ្លាំងក្លារួមបញ្ចូលគ្រប់គ្នានិងប្រកបដោយចីរភាព
ក្រុមអ្នកវិភាគពន្យល់ពីហេតុផលនៅពីក្រោយការបដិញ្ញារបស់លោក Trump ដើម្បីធានានឹងការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់អឺរ៉ុបដែលជាចំណាត់ការមួយធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះបារម្ភថានាំឲ្យការឡើងតម្លៃសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Galston អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
eliminating European dependence on Russian oil and natural gas is a really important foreign policy objective.
ការលុបបំបាត់នៅការពឹងផ្អែករបស់អឺរ៉ុបទៅលើប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិរុស្ស៊ីគឺជាគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់មួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីខ្ញុំដឹងថាលោកបានរិះគន់ខ្លាំងពីអតីតកាលជាពិសេសទៅលើអាល្លឺម៉ង់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសង់បំពង់បង្ហូរប្រេង Nord Stream 2ហើយធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់និងអឺរ៉ុបពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើរុស្ស៊ីនិងប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីល
អ្នកដែលលើលោក Trump ដោយផ្ទាល់បានបញ្ចេញទស្សនៈទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឆ្នាំនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអ្នកចូលរួម 3,000 នាក់ពីជាង130ប្រទេសលោក Espen Barth Eide រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេស Norway ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអឺរ៉ុបគួររៀនសូត្រពីព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺថាយើងគួរពង្រឹងការងាររបស់យើងដើម្បីជួយដល់ការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
លោក Stuart Eisenstadt អតីតមន្ត្រីការទូតអាមេរិកដែលធ្លាប់បម្រើការជាទីប្រឹក្សារបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter ថ្លែងថា
វាបង្ហាញមូលហេតុមួយដែលលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលលោកនិយាយយ៉ាងមានឥទ្ធិពលអ្នកប្រហែលមិនយល់ស្របគ្រប់យ៉ាងទេប៉ុន្តែលោកនិយាយមានឥទ្ធិពលខ្លាំង
អ្នកស្រី Agnes Callamat អគ្គនាយិកាអង្គការ Amnesty International ថ្លែងថា
វាជាចក្ខុវិស័យមួយដែលផ្ដោតតែទៅលើចក្ខុវិស័យអាមេរិក អត់មានអ្វីសោះអំពីប្រទេសផ្សេងទៀតលើពិភពលោក
ការពិភាក្សានានាអំពីបញ្ហាសំខាន់បំផុតរបស់ពិភពលោកបន្តនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ Swiss Alps ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទើបទៅចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានប្រមាណថ្ងៃលោក Donald Trump ដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើរុស្ស៊ីឲ្យចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមករារុស្ស៊ីបានចរានចោលការគម្រាមកំហែងរបស់លោក Trump ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនិងពន្ធថ្មីលើវិមានក្រឹមឡាំងប្រសិនបើមិនព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់បានរងរបួសដោយការវាយប្រហារដោយកម្ចួយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងសាពូរីជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារនេះតាមកាណី Telegram របស់លោកហើយបានពាវនាវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលទើបស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបានអំពាវនាវយុទ្ធថ្មីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សឲ្យភាគីទាំងពីរបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកថ្លែងថា
Our efforts to secure
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងឲ្យមានដំណោះស្រាយសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះកំពុងដំណើរការដោយក្តីសង្ឃឹមវាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើឲ្យបាន
ការវិថ្ងៃពុតលោកត្រាំបានសរសេរលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Truth Social របស់លោកថាខណៈលោកមិនចង់ប៉ះពាល់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែត្រូវតែមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពបើមិនដូច្នោះទេនឹងមានកម្រិតពន្ធខ្ពស់និងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលស៊ីលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យមានក្រុមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានបដិសេធការគម្រាមកំហែងការវិថ្ងៃប្រហ័សលោកត្រែងថា
យើងមិនឃើញមានធាតថ្មីអ្វីទេត្រង់នេះយើងនៅតែត្រៀមសន្តិនិក
អ្នកវិភាគមួយចំនួនថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំមានប្រៀបលោក Steven Pfeiffer អ្នកជំនាញគោលនយោបាយការបរទេសថ្លែងថា
គាត់អាចបន្តផ្តល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនគាត់អាចចាត់វិធានការទាញយកប្រយោជន៍ពីលុយ300,000ពាន់លានដុល្លារជាទ្រព្យបង្កករបស់ធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ី
លោក Matthew Smith សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៅវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New Haven បានប្រាប់ VA តាម Sky ថា
អនុភាពល្អបំផុតដែលអាមេរិកមានគឺបន្តរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនិងនាំចិនមកជាមួយ
នៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុង Davos អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Mark Rutte បាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែបង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះពីព្រោះជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីនឹងនាំឲ្យសម្ព័ន្ធភាពនេះខាតបង់ច្រើនក្នុងរយៈពេលយូរលោកថ្លែងថា
មិនមែនខាតត្រឹមតែពាន់លានបន្ថែមទេគឺលានបន្ថែមទៀតព្រោះថាបើអ៊ុយក្រែនចាញ់បន្ទាប់មកគឺត្រូវស្ដារប្រព័ន្ធបង្ការរបស់សមាជិកអូតង់សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការខាតបង់របស់យើងនឹងកើនច្រើនណាស់លើសពេលបច្ចុប្បន្នបើគិតពីការចំណាយនិងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មរបស់យើង
លោករុទេក៏បានបំពេញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រញាប់ប្រញាល់ប៉ុន្តែមិនអំណោយផលសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងជាកំហុសដ៏ធំមួយខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវយកដែនកោះ Greenland ពីដានម៉ាកមកត្រួតត្រានៅក្នុងអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាចំណាត់ការចាំបាច់មួយសម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិខណៈដែលលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍មកពីរដ្ឋធានីនុកនៃដែនដី Greenland គោលបំណងដែលបានលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានចំនួនតិចតួចនៅលើដែនកោះនេះហើយដែនដីនេះព្យាយាមសម្របនឹងអនាគតដែលមានការប្រែប្រួលខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅដែនដី Greenland មានពោពេញដោយព្រឹលតកដោយសារស្ថិតនៅក្នុងរដូវរងាតំបន់អាក់ទិកតែពិភពលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើដែនកោះដាច់ស្រយាលមួយនេះលោក Donald Trump Jr. កូនប្រុសប្រធានាធិបតីអាមេរិក ទៅប្រទេសរដ្ឋធានីនូកនៃដែនកោះនេះថ្លែងពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីក្រោយស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកត្រាំថាអាមេរិកត្រូវយកដែនដី Greenland ពីដាណឺម៉ាកមកត្រួតត្រាលោកត្រាំថ្លែងថា
កូនប្រុសខ្ញុំនិងអ្នកតំណាងបានទៅទីនោះហើយពួកគេចូលចិត្តពួកយើងយើងចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងតែ Greenland គឺចាំបាច់សម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិ
Greenland គឺជាដែនដីមួយរបស់ដាណឺម៉ាកប៉ុន្តែប្រជាជនសរុបលើកោះនេះចំនួន 57,000 នាក់មានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលកោះនេះមានសារមួយទៅកាន់ពិភពលោកអ្នកស្រីណាយ៉ា Nathan Nielsen ជារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកោះ Greenland ថ្លែងថា
យើងមិនមែនជាទំនិញសម្រាប់លក់ទេ
លោក Trump មិនបានចរានចោលការប្រើប្រាស់គំនិតសេដ្ឋកិច្ចឬយោធាដើម្បីយកការត្រួតត្រាតំបន់ Greenland ទេមតិរបស់លោកធ្វើឲ្យសហព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបប្រយ័ត្នប្រយែងតែ Greenland យល់ស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លើបញ្ហាមួយចំនួនអ្នកស្រី Nathan Nielsen ថ្លែងទៀតថា
If you cut through the rhetoric I hear two messages from US one isWe need to look at
ខ្ញុំលើសោសា2ពីអាមេរិកសារមួយគឺតម្រូវការពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាសន្តិសុខជាតិហើយយើងយល់ស្របនឹងរឿងនេះយើងធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យពិនិត្យមើលបញ្ហារອບឆ្នាំមកហើយសារមួយទៀតគឺថាយើងចង់ចូលរួមបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យរ៉ែរបស់ដែនដី Greenland ហើយរឿងគឺមានការស្វាគមន៍រួចទៅហើយ
ដែនដី Greenland ត្រូវរៀបចំបោះឆ្នោតយូរបំផុតត្រឹមខែមេសារដ្ឋាភិបាលចង់បោះឆ្នោតប្រជាមតិក្នុងពេលតែមួយទៅលើឯករាជ្យភាពពេញលេញពីដាណឺម៉ាកក្រោយពីការត្រួតត្រារອບសតវត្សពីដាណឺម៉ាកឆន្ទៈផ្លាស់ប្ដូរនៅដែនដី Greenland កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនេះបយងតាមអ្នកកសែតក្នុងស្រុកអ្នកស្រី Anna Nielsen
ឥឡូវនេះមានបញ្ហាធំជាងចំណងតាក់ទងស្មុគស្មាញរវាងដាណឺម៉ាកនិង Greenland ទៅទៀតស្រាប់តែភ្លាមៗលោក Trump Jr. បានមកដល់ទីនេះហើយរឿងរ៉ាវផ្ទុះឡើងអ្នកខ្លះនៅទីនេះពេញចិត្តដែលលោក Trump Jr. មក Greenland នេះហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនពេញចិត្តទេ
សន្ទុះខ្លាំងខ្លាកើតឡើងលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកល្បីៗតាម YouTube ក៏បានមក Greenland ដែរដោយបានចែកលុយដុល្លារអាមេរិកនឹងមួកបាល់ Baseball
មក Greenland Great Again
មិនមែនគ្រប់គ្នាពេញចិត្តនឹងរឿងនេះទេពលរដ្ឋ Greenland មានគំនិតខ្វែងគ្នាចំពោះអន្តរាគមន៍លោក Trump លោក Per Chemnitz អ្នករស់នៅរដ្ឋធានីនុកថ្លែងថា
Yes since we story in forferdly situation
យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់អ្នកនយោបាយយើងដោះស្រាយរឿងនេះខុសទាំងស្រុងពួកគេត្រូវបានលបួងដោយអ្វីដែលធំខ្លាំងជាងអ្វីដែលពួកគេអាចដោះស្រាយបាន
ប៉ុន្តែលោកអាកាក្រវលអ្នករស់នៅរដ្ឋធានីនុកម្នាក់ទៀតទទួលស្វាគមន៍ចំពោះអន្តរាគមន៍របស់លោក Trump លោកថ្លែងថា
ឥឡូវនេះដែនដី Greenland ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកទាំងមូលវាដល់ពេលហើយដែលដែនដីនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍
ពិភពលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើ Greenland ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការជជែកវែកញែកមានកាន់តែខ្លាំងអំពីអនាគតរបស់ដែនដីនេះប្រជាជននៃដែនដីនេះថាមានតែពួកគេទេដែលគួរតែជាអ្នកសម្រេចលើអនាគតរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះបានលើកឡើងពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលោកលឹមកំយ៉ាដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅទីក្រុងបាងកកកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យសហការជាមួយភាគីបារាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មរបស់លោកលឹមកំយ៉ាពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងនិងជាសមាជិកគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជានេះបើតាមសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំលោកលឹមកំយ៉ាអាយុ74ឆ្នាំដែលមានសញ្ជាតិបារាំងដើមកំណត់ខ្មែរត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 5:39 នាទីក្នុងទីប្រជុំជនមួយក្បែរវត្តបូវុននិវិតក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនានា បើតាមស្ថានទូតបារាំងលោកឆាក់ពេលេអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2025ដោយក្នុងនោះក៏ផ្តោតលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យនានាដែលនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈជំនួបជាច្រើនក្នុងពេលខាងមុខនៅក្នុងជំនួបនោះដដែលលោកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបានរំលឹកថាប្រទេសបារាំងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការស៊ើបអង្កេតស្តីពីឃាតកម្មលើរូបលោកលឹមកំយ៉ាពលរដ្ឋបារាំងនិងជាសមាជិកបកប្រឆាំងកម្ពុជាឃាតកម្មលើអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលឹមកំយ៉ាត្រូវអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដាក់ការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នោះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនជួបពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាក្នុងទឹកដីថៃដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់និងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួននោះឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាករណីឃាតកម្មលើលោកលឹមកំយ៉ាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយ3ប្រទេសគឺថៃកម្ពុជានិងបារាំងបើតាមលោកអំសំអាតអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចថៃត្រូវតែបន្តស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានពេញលេញដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវតែសហការជាមួយភាគីថៃដូចសារតែលោកលឹមកំយ៉ាក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ផងដែរ
បើសិនជាអាញាធរថៃរកទៅឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយជនទេទៀតដែលអាចទឹកខ្លួនមកកម្ពុជាឬក៏ទៅប្រទេសណាអាហ្នឹងថាមានកិច្ចសហការឲ្យបានពេញលេញបន្ថែមទៀតដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងណាបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតលោកលំកំយ៉ាក៏មានសញ្ជាតិបារាំងហេតុនេះលោករំពឹងថាអាញាធិបតេយ្យបារាំងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋរបស់គេហើយចង់បានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកលំកំយ៉ានេះកាសែតមួយឈ្មោះខាសុតបានរាយការណ៍ដោយតាមការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ថៃការបាញ់សម្លាប់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់រូបនេះផ្ដើមចេញពីការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនរវាងមេខ្លងនៃឃាតកម្មនិងជនរងគ្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការប្រមទ័នថៃបានចេញសេចក្តីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះលីរតនៈដែលជាជនជាតិខ្មែរនិងជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ឃាតករដែលបានសារភាពថាបានបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ានេះបើតាមសារព័ត៌មានថៃឈ្មោះ Thai BPS ដែលចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគំខឿនប្រាប់ VOA ថារហូតមកទល់ពេលនេះលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានអេកសាផ្លូវការណាមួយទេអំពីការស្នើឲ្យមានកិច្ចសហការពីភាគីថៃនិងបារាំងដើម្បីបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលោកលឹមកំយ៉ាដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាបារាំងនិងកម្ពុជាគួរតែមានកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីស្វែងរកកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតនឹងគណៈអាជ្ញាធរថៃបានចោទប្រកាន់ថាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធលើឃាតកម្មនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ឬក៏ដាក់បន្ទុកខ្ញុំថាអាជ្ញាធរកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតរឿងឃាតកម្មជាមួយបារាំងទើបជាកិច្ចការល្អសម្រាប់កុំឲ្យមានការដាក់បន្ទុកមកពីកម្ពុជាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាទៀងកណ្ដាលថ្ងៃនៅទីប្រជុំជនមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកមានការចែករំលែកព័ត៌មានថាជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលគេថតបានក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឈ្មោះពេជ្រកំស្រិនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកអុយសញ្ញានិងរូបភាពដល់ជនដៃដល់ជនសង្ស័យនោះបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងពីខេត្តសៀមរាបមកទីក្រុងបាងកកជាមួយជនរងគ្រោះដែរជនសង្ស័យរូបនោះក៏ត្រូវបានតុលាការថៃចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនោះឬយ៉ាងណារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.